Mikilvægur þáttur í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga var að eignast íslenskan þjóðfána. 1897 gerði Einar Benediktsson skáld tillögu að bláum fána með hvítum krossi. Varð sá fáni brátt eitt helsta tákn sjálfstæðisbaráttunnar og mikið notaður innanlands þótt hann væri ekki formlega löggiltur. Hinn 12. júní árið 1913 gerðist sá einstæði atburður að danskt varðskip gerði bláhvítan fána upptækan á Reykjavíkurhöfn. Aðdragandi þessa máls var sá að íslenskur maður réri sér til skemmtunar á litlum kappróðurarbáti á höfninni með bláhvítan fána við hún. Fáninn er hér til sýnis. Fréttir af fánatökunni bárust eins og eldur í sínu Reykjavík. Vakti hún mikla reiði og mótmæli. Danskir fánar sem blökt höfðu til heiðurs varðskipinu voru umsvefalaust dregnir niður og bláhvítir fánar settir í staðinn. Bátar þyrptust að varðskipinu og höfðu uppi bláhvíta fána. Þegar yfirmaður varðskipsins gekk til fundar við íslenska ráðamenn í stjórnarráðshúsinu, söfnuðust mótmælendur þar fyrir utan og sungu ættjarðarlög. Hópurinn elti skipherran niður á höfn þegar hann yfirgaf húsið. Kvöldið var haldin borgarafundur og samþykkt kröftug mótmæli gegn fánatökunni. Að fundinum loknum var gengið götur bæjarins með söng og lúðrablæstri. Núverandi þjóðfáni Íslendinga var löggiltur sem innanlandsfáni 1915 og utanlandsfáni 1918 þegar landið öðlaðist sjálfstæði.